internetda tinglay olasiz. ozatlik.org.
ozatlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Moskva Sobantoyi bu yil yangi o'rinda o'zdi. Bundan tash ul Tatarstonning yangi vakili Ravil Ahmedshin ishinda javobli sharaydi. Bayramning qoy bir mezgillari Nazifa Karimova yozmasinda.
Moskva Sobantoyi bu yil yangi yerda Moskvaning naq o'rtasidagi Shipshiq tog'i deb atalgan o'rinda o'zdi. Moskvaning Sobantoyi tarixiga ko'z solsak, bu o'rinda Sobantoyi uchun yangi tugul ekan. Shipshiq tog'ida birinchi Sobantoyi 1927-yilda o'zgan. Ondan so'ng endi Gorkiy ismidagi yo'l parkining Niskushni sad degan o'rinda da sug'ishqa qadar Sobantoylari o'zib turgan. 50-yillardan Izmailov parki Sobantoylari shunga tugul, totarlarning otna sayin yo'l kunlarida uchrashuv o'rinina o'virilgan. Shuliq vaqtda yili-yili bilan Sobantoylari Sokolniki, Bauman Осип Мандельштам исемендәге парыкларда да узатырган булган. Әйнди революцияга кадәр сабантуйлары итеп уздырылмаса да, татарларның ишрашу урыны булып Кускова, граф Шереметьев биләмәләре хезмәт иткән. Әле үзенең татарлыгын гел онытып бетермәгән граф та бу урыннарга килеп бәйрәмдә катнаша торган булган. Бергә татарлар гаиләләре белән самаурлар алып атналык ялга чыга торган булганнар. Бу хакта безгә Мәскәү татарлары тарихын яхшы белгән журналист Әхмәт Галимов сөйләде. Әйнді бі елғы Сабантуына келгенде, яңа ұрын болуға қорамастан, оның Сабантуы үшін бік ұңайлы болуы, халықтың көңіліне бік хош келген.
Сабантуы шикарлы. Бік матур, бік емлі Сабантуы.
Бік матур, бізді шуай дейміз.
Шымерейделер ұрын еғуттырырға дейлер, сіз ұрын тапқансыз.
Йоқ, ұрын бік көп, набарыт ұрын бік көп. Әзгіне мұна шейлеріне әзірек. Şey bulan yer bir gün yerde taptap bitən yox. Özün kubul tapsan qoyda dəvət indi özündən bitən. Biz yanında da kubulda biz rahatdan kubul tapabız.
Siz qaysı yaqlar özünüz?
Biz özümüz. Tuğan yaqları Başkiriyadan Ufadan, adət turubuz Kilindan.
Əmin вообще Başkiriyadan gəldim Ufadan qonaqqa qızlarım qırına. Mənə bik uşoy вообще əybət organizovat etkənlər Saban toyuna. Qurumları da çox oturğa da var, yürürgə də var. Сәлем, мин Аушай.
Сезнең исемегез ничек?
Сания.
Сез кайдан үзегез?
Мәскәүдән.
Мәскәүдән. Туган ягыгыз кайсы яктан?
Сергач.
Сабан туенда менә монда беренче мәртәбә. Монда булуы ничек сезнең өчен?
Ну, дөрестән әйткәндә, утырырга урын юк карарга. Ял итәргә. Кирәге дә сәхнә янында утырырга урын.
Сез берәрсез әйтерсез мә?
Әйдермен, исәнмесез,
исәнмесез.
Мин туып, бүк Казанда Апас районының Карамасар ауылында үскән кеше. 44 ел тора Мәскәүдә. Биредә беренче тапкыр.
Эшемез сабан.
Эше, үзебез халык, үзебез порядоклар, привычкалар. Бик әйбәт. Елга 2-3 тапкыр кайтам авылга. Туган яктарда. Бик матур, бик ямле. Үзебез җырлар, биюләр, бик ошый.
Молодцы, рәхмәт. Шундый зур бәйрәм ясагансыз.
Киң болыннарда бар, җирелгә, агач басларда да кереп утырып басырга була. Кояштан казланырга да була, урындыклар да. Барсы продуманы, барсы нитәгә.
Аяк астында ширән булу, күләгә ясарлык төрле агачлар үсеп утыруы, сату нукталарының уңайлы урнашуы, Татарстан, Башкортстаннан килгән татар йорты булмасын, башкорт тирмәләренең музей кебек малтуар, милли киим белән бизәлеп ясалулары халыкның күңеленә бик ошаган. Күрәш мәйданыгына бераз читтә булуга карамастан, тамаша өчен махсус ясалган урыннарда халык тулы иде. Шунсын да әйтергә кирәк, Сабан туе батыры булып, былтыргы кебек быел да милләте рус булган Максим Афонин калды. Икенче ел инде сәхнәдән алып баручылар Сабан туен без яләнгәнчә татар башкорт дип түгел, башкорт татар Сабан туе дип игълан итәләр. Бәйрәм тантанасы өч телдә, татар, башкорт, рус телләрендә алып барылды. Халыкны бәйрәм белән котларга килүче рәсмиләрдә байтак иде. Сабан туен оештыру комитеты рәисе Әнвәр Хөсәйенов ачып җибәрде.
Бәйрәм менән, байрам белән.
Мәскәү хөкүмәте һәм башка рәсмиләр исеменнән халыкны бәйрәм белән Мәскәү думасы рәисе Владимир Платонов котлады.
Дорогие москвичи, дорогие гости столицы, с праздником!
За почти 900-летнюю историю Москвы Москва стала родным домом для представителей 140 национальностей, более 30 конфессий. И мы, москвичи, создаем для нас условия, чтобы каждая национальность могла сохранять свою самобытность, сохранять свой язык, свои прекрасные традиции. Нас долгие годы объединяет Москва, Башкортостан, Татарстан. Я поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Ура!
Һәр ике республика вәкилләренә Мәскәү бүләген тапшырды. Владимир Платонов шүрмәк вату уенында да катнашып, уңышларга ирешкән диделәр. Башкортстан исеменнән бәйрәм белән мәдәният министры Илдус Илешев котлады. Тантана башланыр алдыннан ул уены шыны белән Азатлык радиосының Минтимер Шәймиев белән ясаган әңгәмәсен искә алды. Анда башкортларга карата күңелгә охшамаслык фикерләр әйтелгән. Без үзара дус милләт дип йөрийдек. Нигә Азатлык радиосы шундый әңгәмә ясады икән дип тә сорап куйды. Татарстан исеменнән Сабантуй белән Дәүләт җыелышы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады.
Хөрмәтле Мәскәү Сабантуй мәйданына җыелган кунаклар, дуслар, туганнар, менә инде Мәскәү шәһәренә дә үзебезнең элек-электән килгән Сабантуй бәйрәме килеп җитте һәм яңа җирдә, яңа урында күп кенә татарларны, башкортларны, башка милләт халыкларын бер иттереп шушы мәйданга җыеп алды. Мин республика Татарстанның җитәкчеләре исеменнән, хөрмәтле президентыбыз Рустам Нурғали улы Миниханов исеменнән, шәхсән үз исеменнән Мәскәү Сабантуй кунакларын бәйрәм белән тәбрик итәм. Эшегездә тормышта, тормышыгызда уңышлар, сәламәтлек, кайгысыз, бәхетле тормышлар телим. Бәйрәмләр белән сезне.
Быел Сабантуйы байрагы башка еллардан айырмалы буларак баганага бәйләп күтәртелмәде, бәлки хава шарлары белән беркетелеп, галәмгә ишырылды. Сабантуй рәисе Әнвәр Хөсәйенов: «Без Олимпия аюын тапкан кешене белмибез, ул да галәмгә ишып киткән иде. Әгәр дә Сабантуйы байрагын берәрсе табып китерсә, аны бүләк көтә», дип игълан итте. Халык уеннары мәйданында да уеннар гөрләп торды. Чиләк белән су ташу, шүлмәк вату, кул кешен сынау, капчык белән йөгерү, болар барысы да уздырылды. Мәскәү Сабантуена яңа урынны бирүче яшьләр һәм балалар иҗат үзәге рәисе Манахов: «Киләсе елга бу урынны, әгәр дә быел тәртипле узган булса гына, бирәчәкбез», дип кисәткән булган. Ә менә яңа билгеләнгән вәкаләтле вәкил Рауил Әхмәтшинның әйтүенә караганда, Сабантуенда бер генә дә тәртип бозу да, бер генә исерек кеше дә булмаган. Бәйрәмнең матур узуына шак каткан бәйрәмдә тәртип саклаучылар сәхнәгә менеп, матур бәйрәм өчен халыкка рәхмәт белдергән. Бу Рауил Әхмәтшин булай диде:
«Киләчәктә аларны бу форматны калдырабыз менә бу урында, чөнки Сабантуйдан соң без кешеләр белән дә сөйләштек, шәһәр хуҗалары да, бик балаларга да ашады бу урын. Фәрит Харович Мөхәммәтшин дә әйтте, бик уңайлы урын, чөнки халык бердәм булып ял итә, аерылып йөрмиләр, шул бер тирәдә концерты, уеннары, көрәшләр, шуңа күрә уңайлы форматында. Әлбәттә, теге эчтәлеге буенча менә хәзер бу урында яңадан уздыргач, бар яңадан айрым фикерләр. Без менә кичә Чаллының шәһәр хуҗасы белән Васил Гаевич белән сөйләшкәндек, аның да бар тагын бу тагында уңайлаштыру турында, безнең дә бар инде. Әлбәттә, без тиздән яңа форматның тагын бер определенный элементларын эстәячәкбез инде. Кызыклы яклары матуррак булсын өчен. Менә кичә Сабантуй күрсәтте, халыкның бердәм икән, бу бәйрәм халык бәйрәменә әйләнде. Әшімді әуі татарлар ғана түгіл, башқытлар ғана түгіл, бүтін халық ялып тілерінде ешлер бік көп. Әші бұл бейрәмлерге ешлер бік нық ері башалар. Нәсің ұннан енді ұннан сың органлар білен дә мінәсәбәтлер нық барап тұрдым мен. Нәшет сәғәт кешке 9-да органлардан бік зор халыққа біздің бұл бейрәм білен тәбірік болды. И халыққа рәхмәт әйттеләр. Нәсәт округының хуҗалары бер-берсен аңлап, шундый матур бәйрәм уздырган өчен халык дөрләп кул чаптылар инде. Чөнки бу не и менә бүген Гесводкада шәһәр буенча Сабантуй уздырган җирдә бер генә дә җинаять та юк, тәртип бозу да юк, бер нәрсә дә булмады. Бер исерек юк, бер сүгеннән кеше юк. Матур итеп биеп, җырлап, гөрләшеп, концертлар тыңлап кайтып киттеләр. Һәрбер республика үзенең кешен куеп, матур иттереп, тырышлар күрсәтергә үзебезнең бер вәдәтләрне Матуриттіріп ұйынларына, мына бұл шәһәр думасының жетекшісі Платоновның шүлмәк ватулары, бітінесе алар қызықлы, аларға да бит қызық. Шүлмәкні ватты, матуриттіріп, аннан соң біздің Фәрит Хайлышылар, значит, Совет Федерациясының бірінші заместителі Торшынлар, Платоновлар, значит, дәулет депутаттары арқан тартышуда катнаштылар. Жеңіп шықты қаларында да. Яннан соң даже шалының кірген элементлары, допустим, ауыл көрінші, тірі бәрәннәр, тауықлар, қозылар, кезелер, шәр кісіне бік қызықлы бітін. Бік күл бағалар шу тереді, тігі хайванларына көріп, шатланып, фоталарға шығынды. Шынды кісінің табиғат білен бірләшу енді.
Рауль Ахмадшинның сөзләрен қуатлап, шулық вақытта өз тәқдимләре белән элекке вәкаләтле вәкил, хәзер инде башкала банкларының берсендә эшләүче Назиф Мириханов булай дип истәде.
Бу бик яхшы урын. Һәм киләчәктә Москва Сабантуйның бу даими урыны булыр дип ышанып каласыз.
Сез бер ничек дә әйткән идегез, Сабантуйлары сәясәт кейләнеп бара, сәяси бәйрәмгә. Хәзер дә шулай дип уйлыйсыз.
Әлбәттә. Чөнки бүген глобаль шартларда сәясәтсез булмый. Глобаль шартларда глобаль фикер йөртү кирәк һәм глобаль үзеңне таныту кирәк. Татарны танытуның бер чарасы шушы Сабантуй. Дебулем Сабантуйның 56 субъект Россия буенча 56 төбәктә булуы, һәм инде беренче өлештә, беренче чиратта Мәскәүдә булуы, башка илләрдә булуы, бу мин моңа сәяси күзлектән карыйм. Әлбәттә, анда катнашучылар аны алайтып кирәм карамыйлардыр, әмма ләкин безнең бар икәнне, Сабантуй татарлык икәнне, һәм инде Сабантуй шул вакытта татарларны башка халыклар белән якынайта торган чара буларак, без аны әлбәттә Олға таба хаманда камилләштіре тиешбіз. Шылу қуағытта біз әні тігі интернационал масса көлем көңілі ашу шарасына еліне деп құрқырақ тиеш түгіл. Шынки мені ихтибар етігіз. Татар тілі, еш болмасы да құлаққа еш тілі. Татарстан байрағы файбер фанатлар қолында желферді. Шулай оқ татар, башқырт, артистлары, концертлары, майданларда бара. Мәскәү татарлары рәхәтләнеп күп күрәк кире бирләр, башка мәскәүлеләр монда кунак булып кына йөриләр. Шуңа күрә моңардан куркырга ярамый, аның интернационал шуынан бу татарны, төрки татарны дип әйтим инде, татар башкортны таныту.
Назиф Мириханов бу бәйрәмгә шуашларны да кушарга кирәк дип тәкъдим итә. Аларның шушы көннәрдә ВДНХ җирлегендә үткәреләчәк ака туйлары, шулык сука туе, шулык сабан туй инде ул, диде ул. Алар безгә Болгар токымыннан килгән туганнар, аларны да кимсетергә кирәк түгел, бергә булырга кирәк дип Назиф Мириханов сүзләрен яшәсен сабан туе, яшәсен хабан туе, яшәсен ака туе дип тәмамлады. Шулай итеп Мәскәүдә 4 июльдә Татарстан автономияле республика йошуга 90, Башкортстанның суверен республикасы игълан ителүгә 20 һәм җиңүнең 65 еллыгына багышланган Сабантуе узды. Татарстанның Яршаллы, Башкортстанның Мәләүз районнары һәм тагын берничә район үзләренең сыйлары, артистлары үз эшчәннәре белән килгән иделәр. Танылган җырчы Назифа Кадирова бу очрашу турында былай диде.
Сабанты бит инде ул, миңа калганча ул дуслык бәйрәменә әверелергә тиеш. Бөтен халыкларны берләштереп, безнең милләттәшләребезне аралаштырып, телебезне, моңыбызны, җырыбызны, халыкны искә төшереп, менә шулай күп кенә элекке артистлардан күпләр килделәр бит инде. Аларны менә искә алып, исләренә төшерәйк дип без дә килдек әле менә. Шуңа күрә Сабантуйлар мөбәрәк булсын, батыр булсын. Исәнлек, саулыкта, тазалыкта тагы да очрашулар насип булсын Алла бетсә.
Бәйрәмдә халык бик күп булды. Шул ук вакытта башка еллардан аермалы буларак, яшьләрнең аеруча күп булуы күзгә ташланды. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы.